Друга, още по-често използвана и необходима група от команди беше за отваряне и затваряне на файл, т.е. смяна на състоянието на файла, пасивен,
съществуваш във файловата система и, в постоянно консистентно състояние, промяната му в активен файл, файл, с който нашия процес комуникира.
Това бяха командите open и close и вече конкретните операции за промяна на съдържанието. Read, write, append, seek, create. Команди присъстват във всяка файлова система. Не винаги операционната система точно такъв набор от команди предоставя. Аз казах, че в Unix няма команда delete в този семантичен смисъл, в който я разбираме да изтрива файл, да унищожава файл от файловата система. Има други команди, които имат и друга функционалност, допълнителна функционалност, link и unlink, които позволяват един файл да бъде сочен, да създава връзка между име на файл и, вече съществуваш файл във файловата система, така може да получим ситуация, в която няколко файлови имена съответстват на един и същ файл. Това е полезно в много практически ситуации. Кои точно? В книгата на Таненбаум, единият пример, който се дава, пък и в други източници, е когато ползваме библиотеки, примерно такива shared libraries, библиотеки, които се ползват от няколко процеса, то тип работа с файлове чрез link и unlink позволява примерно да имаме такава шервана библиотека, която няколко програми я ползват и ако ползването и изисква и самия файл, който е записан в библиотеката да бъде достъпен на процеса, всички те правят линк към нея, т.е. отварят я в някакъв смисъл, докато работят. И ако докато тия програми работят, се прави апгрейд на файловата система, т.е. правите апгрейд на библиотеката и старата библиотека трябва да изтриете, да инсталирате нова. Така е организирана работата в Unix, че може да изтриете файла, да сложите новия, през този време всички обаче процеси, които ползват този файл, те също правят един вид линк към този файл и той ще продължи да съществува изтрития файл, поне в абстракциите на операционната система, понятието достъп, ще продължи да съществува, докато някоя програма го ползва. В момента вече, в който всички програми, които го ползват, бъдат спрени, чак тогава истински ще бъде изтрит и всяка пък, която тръгне да ползва библиотеката с това име, ще ползва новата версия на библиотеката. Това позволява такива дейности, при които паралелно има работещи програми, но се прави и обновяване на операционната система. Тя е работеща, но сменяме софтуера в нея, правим промяна на важни файлове, които са ползвани от много програми. Тая концепция за линк и на линк има допълнителна функционалност, но тя може, операцията на линк има смисъл и на изтриване на файла. Значи, ако прочетете MAN страницата на линк като системно извикване, там ще видите, че тя унищожава една връзка към конкретния файл и ако броя на връзките стане 0, файла се изтрива физически, но там има и още нещо казано, че не само трябва броя на връзките да стане 0, ами и всички файлови дескриптори, които сочат към този файл, да бъдат затворени. Тоест файла се изтрива физически, изчезва от представянето върху твърдите носители, тогава, когато връзките станат 0 към него и програмите, които го ползват, също станат 0. Такъв тип съгласуваност се ползва. Та, всяка конкретна файлова система трябва да има осигурени тия операции на нейното ниво на абстракция и самата операционна система пък трябва да осигури на потребителските процеси чрез
библиотеките за ползване на системни извиквания и операции по някакъв начин.
Той беше за обикновените файлове. Следващия вид, първия вид специални файлове, които са много важни, които във всички съвременни операционни системи съществуват, това са директориите. Директориите са, вие имате добра представа за тях, ползвали сте, имате опит с компютрите, знаете, че във всички съвременни операционни системи файловете се структурират в директории. Те са сложени в някакви кутии или папки, зависи как ви ги представя потребителския интерфейс. Директориите също трябва да за тях да се осигурят инструкции или средства, с които да бъдат манипулирани. Тия средства са близки до средствата, които ни осигуряват работа с обикновени файлове. Какви са разликите? Само аз набързо ще ги спомена. Значи, потребителската програма трябва да има инструмент за създаване на нова директория. Трябва да имаме такова средство. В Unix Shell това е командата mkdir. Съответна такава команда трябва да имаме системно извикване или нещо функционално еквивалентно. Т.е. да може да създадем нова директория. Трябва да имаме и команда за изтриване. Мисля, че беше rmdir или нещо такова, която пък да изтрива директория, които са еквивалентни на create и delete за файлове. Трябва да имаме open и close. И команди за манипулиране на съдържанието. При директориите обаче са малко по-други тия команди. Тъй като директориите те са в тях няма какво да е. В тях вече е ясно каква информация има. Директориите са поддържа информация за файловете в файловата система. Като такива възли от дървото на файловата система, в тях може да има информация само за това какви неща съдържа папката или директорията. В този корен на дърво, в този възел от дървото, в този го представим като възел от дървото в файловата система. Нагоре има неща и надолу има неща. Директорията описва тия ребра. Какво има в тия ребра? Дали са обикновени файлове, дали са други директории. Той не е вече файл от байтове. Неговата семантика не е какъв да е файл, който съдържа масив от байтове, а той е файл, който съдържа списък от такива обекти. Списък от някоя информация за други файлове или директории. И в различните конкретни файлови системи тези неща са организирани по различен начин, но винаги директорията има така на най-общо трябва да ни предостави един масив от записи, които да описват тия ребра, кой има в директорията. Ясно е, че тук тия записи вече няма да са байтове. По-добре е да са по-големи структури, които да включват важни атрибути на файла. И тук командите, които са за работа, за манипулиране на това съдържание. В по-ранното, по-примитивни версии на файлови системи имаме команда за прочитане на тия записи. За сканиране. Един по един, значи като отворим директорията, можем един по един да прочетем записите
в някаква структура, която е уговорена в съответната библиотека. Или да ги манипулираме.
Значи, тук команди, такива команди от типа на read и write пак ще има, но те вече няма да ви четат да казвате колко дълъг масив искате да прочетете, къде да го сложите, ами ще четете конкретен запис. Те ще сложат конкретен обект, който е добре дефиниран в съответната файлова система. И други такива команди за манипулиране. Какви са възможните опции? Значи можем да модифицираме такъв обект, такъв запис. Трябва да имаме команда за съответното модифициране, за да бъде смисъл. Когато трием файл, ние ще трябва истинското триене на файл, какво ще включва? То ще включва изтриване на съдържание, на всички атрибути на файла, т.е. самия файл да го премахнем от файловата система, от структурите, в които съхраняваме данни за файла, да изтрием името, атрибутите, да изтрием съдържанието, да освободим съответното място на физическия носител на диска и да изтрием тая точка в директорията, която нас свързва с този файл. Тъй, че триенето на файл ще засяга и работа с съдържанието на директорията. В зависимост от вида операционна система и файлова система, командата за триене на файл автоматично ще променя съдържанието. Хубаво е така да е направено, за да не се обърка потребителя или потребителската програма. Триенето на файл да автоматично да прави тая операция. Тъй, че когато боравим с директория, не е много разумно да правим така специална команда, която да казва изтри тук е информацията, която е свързана с конкретния файл. Но има команди за модифициране в случай на... Зависи как е представена, какво съдържат тия записи. Единият стил, който е прият в Windows операционни системи и подобни, в техните файлови системи, той идва от по-старите им версии там на файлови системи, от MS-DOS или файловата система на още по-старата среда CPM. И в директорията тия записи, които те са с фиксирана дължина, нали, ако се представи файла, който описва дадена директория като таблица с записи, освен името на файла на всеки запис, какво е името на файла в тази директория, се съдържат и някои атрибути. Самата информация за някакви атрибутите се съдържа в този запис, който е в директория. Значи в MS-DOS тук има име, дължина на файла, примерно тук може да има дължина, дата на разни дати, дата на създаване или дата на последна модификация. Други неща. Това е информация за файла се намира в записа в директорията. Освен това, трябва да има винаги задължително и информация къде са другите атрибути или съдържанието на файла. Понеже файловите са големи неща, които нарастват и намаляват, трябва да има и структурна информация. Къде е структурата? Място, където е записано самото съдържание на файла и неговата структура. В Unix е приета друга концепция, която е съгласувана с тия link и unlink. Тъй като тия връзки те ще напращат в истинските данни за файла, а пък операциите с файл ще боравят само с името му, тия, които го отварят, затварят и трият. В Unix Организацията на директорията е, имаме само име и тук едно число, което показва къде то вече не дава всичко останало за файла. То се казва INOT, индексен възел, и то е линк към всичко останало за файла. Значи цялата информация за файла ще е записана в някаква структура, където ще са всички тия параметри. Всички други атрибути. Това не позволява в Unix подобните системи няколко различни имена да ги свързваме с един и същи файл. Значи това, кое е име едно, тук някъде имаме име 5. И тук, ако е същото, и това е все едно твърд линк към този файл. И двете представения си имат предимства и недостатъци. В по-модерните версии на Windows, примерно в NTFS, която е файловата система по подразбиране за някъде от 2000-та година насам, също има твърди линкове. Значи там също може да правите файлове, които да са твърди линкове към други файлове в операционната система. И тия структури са сложни при тях. Каква част от структурата влиза в записа в директорията, каква е някъде другаде, където е, са данните на файла и другите на атрибути, е сложен въпрос. Този курс не се струва да затъваме в детайли, точно как са организирани конкретни файлови системи, но човек може да види това как е направено конкретно. Така или иначе, за работа с директориите може да се представите, че можем да ги създаваме и триме, можем да ги отваряме и затваряме и можем да четем запис по запис. Най-простия вид. Имаме някаква операция от типа на read, която при първото извикване се чете първия запис от директорията, преследва следващия и така нататък да разбере кой има тая директория. Аз тук говоря за функционалност, нали, на тия неща, но неусетно почвам да, без да искаме, почваме да говорим за реализация, защото аспектите на реализацията имат значение, колко ефективни са методите за реализация на тия неща. Стандартите се променят бързо и често и поради тая причина имаме много конкретни файлови системи. Какви са причините пък за промяна на стандартите? Ами за последните... Първо, тия стандарти са започнати за файловите системи да се правят с появата на твърди дискове, това става преди 50-60 години. И постоянно размерите на тия устройства и параметрите им се променят. Те нарастват непрекъснато. Постепенно, от последните 20-30 години, файловите системи започват да се дефинират и да се реализират и върху други блокови устройства. Върху, всъщност, те още преди 40 години върху флопи дискови устройства, такива сменяеми носители, които се носят в джоба или в чанцата, съвременните неща, които са от това вид, са флашките, върху мрежови среди, където диска е някъде отдалечен или виртуален, върху RAM памети. И с промяната на напредъка в технологията и промяна на параметрите, настъпват промени в стандартите за файловите системи. Ранните файлови системи са разполагат с малко памет. И пред тях имаме твърде големи ограничения за броя обекти. Так, примерно върху файловите системи от 80-те години, дисковите тогава са не много големи, или такива флопи дисковите устройства, и в тях имената на файловете са ограничени по дължина, или има такива естествени ограничения, които целта им е да се пести място. Имената са ограничени по дължина и атрибутите са малко, за да могат тия записи в директориите да са къси. Размера на записа, който отпазвам в директорията, да е къс. И оттам идват тия неща, които дразнят в такива древни файлове, древни операционни системи, които ползваме и в момента. Примерно Unix е създаден през началото на 70-те години и всички команди, които са от времето на създаването, такива реликти останали, са с къси имена. Всички са с 6 символа. Няма по-дълга команда от тия, които учите сега шела. Ако се загледате, всичките са с 6 символа. Причината е проста. Значи в първата файлова система на оригиналния Unix е казано, че файла ще бъде, името на файла ще е до 6 символа. Тоест, неговия запис в директорията се отделят място за 6 байта за име и примерно още 2 байта за айнода, къде ще другата информация за файла. Примерно това число и може да се запише в 2 байта и да речем още най- 8 байта, ако само тази информация пазим в директорията. За да може загубата на памет за поддържане на тия директории да бъде малка. В MS-DOS името на файла се състои от две части. Същинско име 8 символа и разширение от 3 символа. Това и в Windows сега се усеща. Много от файловете имат такива имена. С времето дисковите стават толкова големи, че тези икономии стават безсмислени сега и неудобни за ползване. Хубаво е имената на файловете да са съдържателни, да може в тях да кажете повече неща. Съвременните файлови системи, ако има въобще някакви ограничения за дължината на файловете, те са някъде около 256 символа да бъде името на файла или нещо такова, или въобще да е неограничено, което пък усложнява реализацията, защото ако директорията ви пак ще имате фиксирано пространство за името на файла, ако стане много дълъг и е разрешено да има такова име, то ще трябва някъде другаде да се записва остатъка, това, което не може да запише. Директорията трябва да има специална структура. Атрибутите също нарастват с усложняване на операционната система и структурите, които тя поддържа, се появяват нови атрибути. Примерно в една тривиална операционна система, която няма многозадачност, само един процес работи и един потребител, като са ранните операционни системи за персоналните компютри, там няма нужда да пазите информация кой е собственик на файла. То няма собственици там. Няма нужда да пазите информация за права на достъп. Всеки, който работи с този компютър, има право да прави всичко с този файл. Тъй, че там атрибутите са прости. Постепенно с усложняване на нещата, тук се добавят нови атрибути. И с нарастване на дисковите пък нарастват други полета и фиксирани парчета данни. Примерно в тия Windows операционните системи от този тип пак са били отделени 2 байта, за да се каже къде ще е файла, къде ще са истинските данни. Тия 2 байта имат физически смисъл, нали? Ако нашата файлова система описва един твърд диск как е разделен на файлове, тия 2 байта ще казват къде е сектора от диска, който съдържа вече някаква структура, която описва файла. Което означава, че диска може да има примерно 65 000 такива обекта. И първите версии на MS-DOS, дори да е бил стандартен размера на сектора, след това като почват да, за да не се наруши стандарта, за да се запази дълго време, започва да нараства размера на сектора, за да се запази тая структура на запис. Операционната система, в файловата система първите версии се наричат такова име, FAT16 примерно. Това отразява, че ще има 16 бита за поддържане на информация за файла или 2 байта. Когато почва да нарастват дисковите, ако примерно в ранните версии сектора в диска е бил 256 байта, после се разрешава по-големи сектори. Правят се по-големи секторите, за да може пак 16 бита да струпаме информацията за съдържанието на файла. И това пък може при много големи дължини на секторите до загуба на място, защото някой файл, кой е 2 байта, пък сектора ви е 1 мегабайт, вие ще губите 1 мегабайт дори за микроскопичен файл, да пазите съдържание. И при съвременните файлови системи тия указатели стават дълги. Значи тук указателите вече, брой на секторите, къде е, кой сектор, какъв номер, тия числа стават дълги. Те са първоначално стават 4 байта, а пък към момента вероятно са и повече. 8 байта би трябвало да са в момента, тъй като съвременните файлови системи поддържат файлове с големи размери. Ако размера на и тия броячи, разни индекси, броячи за дължина на файла, ако са малки, ако са 4 байта, тогава в вашия файл може да има най-много 2 на 32 байта. Такива константи изкачат, като се правите конкретна файлова система. Да, но това число вече е малко. 2 на 32 е малко число. Има файлове с по-големи размери или дискови с по-голям брой сектори или такива въобще бройките в съвременния хардвер стават големи. Тъй, че в една модерна файлова система тия константи трябва да са големи. И всички тия промени във времето и промени в функционалността налагат непрекъснато, през целия този дълъг период са текли промени в стандарта. Значи, всяка операционна система почва да си въвежда все по-нови и нови версии на файловата система, да сменя генерално нещата понякога. Примерно в Windows, от тия FAT16, следващото поколение файлови системи са от FAT32, при което броячите стават 4 байтове. След това се появява NTFS, която пък е по-съвършена схема, има повече функционалности. В Unix тая концепция, че имаме име и INode, тя се запазва с времето, тя е актуална и сега, но името расте. Първоначално от 6 байта, после става някъде към 14 през 80-те. Примерно в операционната система, която описва Таненбаум в неговия учебник, е в учебници създадена, за да може студенти да си я разглеждат, да я пипат, да я променят. Там името е 14 някъде. Съвременните версия 256. Дължината, ограничението за дължина на името. Растат тези броячи като размери, като дължина. Променя се и структурата на анода. Значи в самата остатъка от диска тези сектори, които се описват, какво има в файла, също са нараствали с времето броя на нещата, които пазят, броя на атрибутите и тяхното съдържание. И аз сега като почвам да говоря за реализация, за да приключа с тия файлове, които представят директориите и тяхното съдържание, още един проблем да изтъкна, който във времето се развива и не е решен до днес. За да приключа този част. Значи в една малка файлова система, която няма кой знае колко памет и кой знае колко файлове, в една директория броя на файловете няма да е много голям. Вие ще се вършите работата, просто ако искате нещо да разберете за тази директория, ще ги прочетете всичките записи и това няма да е много дълга операция, защото самата директория ще не е много голям файл. Но в един огромен диск, които са съвременните, и в зависимост от спецификата на вашата работа, може да попаднете на директория, в която имате милиони файлове. Може така да се случи, в зависимост от конкретната работа. Тогава вече самия файл, който описва директорията, ще стане огромен. И дори тривиални неща ще станат трудни, ако са реализирани простовато, са реализирани по тривиалния начин. Самата команда за триене на файл, да видим какво ще трябва да прави. Като и кажете да изтрие файл, тя ще трябва първо да намери този файл къде е. Тоест ще трябва да отвори директорията и да вземе и да изчете цялата, за да намери къде е файла, който трие. Май да речем, че това е нашия файл XYZ, който трие. Ако директорията е огромен файл, при нормална такава естествена, тривиална реализация, ще трябва целият този огромен файл да бъде прочетен. И ако той заема 100 сектора или 100 блока или 1000, ще трябва 1000 блока от диска да ги прочетем, само да открием името на файла. След това вече да свършим останалата работа, да изтрием структурите, свързани с файла, и да речем, че той си е стандартна операция при всички случаи. Да видим от тук нататък какво може да прави. При триенето на файл, той е запис в файла представящ директорията, трябва да изчезне, да го няма. Единият метод за реализация е да го обявим за невалиден. Тук да има бит, който да казва, че той място е празно. Другият метод е да променим файла така, че тук да сложим друго нещо. Ако искаме всички редове в нашия файл да представят реални файлове, трябва да скъсим файла, да изедем това място. Най-лесното и става, ако последния запис го прехвърлим тук. Последния, който е валиден, да го прехвърлим тук. Въобще трябва директорията да е реализирана чрез някаква софтуерна структура, чрез структура от данни. И каква ще е тази структура и как ще е реализирана, също може да влияе много на производителността и на параметри на операционната система. Значи този метод с слагането на кръстче тук е бърз и ефективен. Той ще ви при триенето ще ви барат само този запис. Малко записи ще правите върху диска. Но пък ще оставя дупки в този поле. Ако системата е за сериозна работа, примерно така сме я проектирали, че тя година или две да работи без да се модифицира, или 10 години и да поддържа важни данни, Може да се окаже, че програмистите тъй са я свършили, че в някаква директория правят милиони файлове, трият ги, остават няколко. Тогава в един момент вашия диск ще е пълен с такива кухи директории, които ще ви вземат огромно място, а пък в тях ще има няколко или никакви файлове. Тъй, че този метод е сравнително добър за бърза работа с нещата, но не е много добър като икономия на ресурс. И въобще при разширяване на, при увеличаване на количествени параметри винаги възникват качествени проблеми. Аз съм се сблъсквал примерно в ситуация, когато в БТК или Viva.com, което го знаете като търговско наименование, имаше системи, които записваха някаква информация като отделни файлове в конкретна директория, когато надвишиха милионни бройки, колкото и да беше съвършена файловата система, вече почти всички операции с тия файлове ставаха невъзможни.
И как решихте проблема?
Ами, първо го решихме идиотски. Значи, променихме стандарта на работа там на съответната конкретна система, да не са в една директория, ами да са в няколко, примерно за всеки месец да се отваря нова, и но това води до промяна и на самия софтуер, който работи с тези неща. След като и това взе да създава проблеми, защото данните трябваше да се пазят години и да се ползват, тия, конкретно тия данни бяха сканирани копия на договорите, които подписват клиентите в магазините. Видите, сте наясно, че всеки клиент на Viva.com постоянно се сменя договорите, подписва ги и тази информация трябва да се пази някъде. В даден момент просто цялата тая идиотия замениха с запис на тия файлове в база данни. Самите сканирани снимки ги сложиха в база данни. Базата данни са нещо направено за да пази милиони неща и да работи по-добре с тях. Но когато се ползваше на готово файловата система като среда за съхранение на тия документи, нали, възникнаха такива проблеми, които направиха нещата.
Това на една машина ли се е това?
Да. На една.
Ама...
там...
машина.
Дисковите неща там са странни. Аз ще ви ги разказвам как изглеждат по-нататък. Добре, айде да направим почивка сега и после ще продължим.